Ves svet je oder in oder je ves svet. Ves svet je
teritorij teatra.
Oddaja v gledališču in teatru.
Po odru in za odrju se sprehajamo to nedeljo ob 20.
Na Radiu Študent.
Poletna oddaja Teritorij teatra je stopila v dialog z gledališkim režiserjem Matjažem Bergerjem. Z njim smo se pogovarjali o funkcijah vodenja Anton Podbevšek teatra in njegovi prihodnosti, o raziskovanju Brehta in potujitvenega učinka ter ostalih aktualnih vprašanjih znotraj uprizoritvenih praks. Uvod v tokratni pogovor se je začel s temo ustanovitve Anton Podbevšek teatra.
Mene zanima, kdaj se je res pojavila tista začetna ideja, kak je bil pol postopek, predno potem prišel do nekih teoretičnih korakov ali pa, mislim, do nekih, do res prakse. Pa mogoče me zanima, kako je razmerje zdaj med tem nekim patriotskim nagibom, pa res dejansko željo en nov teater. A se je to sovpadalo, novo mesto, pa nov teater, ali je to s časom v tem šlo?
Ja, tako. Najprej bi povedal, da so v novem mestu, da je nenavadno, da novo mesto kot epicenter pač neke pokrajine Dolenjske, ne, ni zgodovinsko formiralo pač tako resne inštitucije, kot je gledališče, profesionalne gledališke institucije. Kaj so vzroki za to, ne vem. Ampak vem pa to, da je mnogo generacij ljudi v novem mestu se spraševalo in si zelo želelo, da bi prišlo do, do konstitucije pač vsega tizga, kar bi lahko sprožil proces ustanovitve teatra. Na drugi strani, v novem mestu je ena zelo pomembna gimnazija, iz katere so šli mnogi ljudje in v bistvu ta gimnazija ni, bi rekel, na drugi strani pa ni pridelala mnogo ljudi, ki so šli na Akademijo za gledališče. Morda so šli, pa tam niso potem sprejemnih naredili, ampak kakorkoli že, nenavadno je, ne, da so v Ljubljani se v nekem momentu znašla dva bivša gimnazica, Janez Pipan, ravnatelj drame SNG, jaz sem pač bil umetniški direktor Slovenskega mladinskega gledališča. In tudi mi pač so v mnogih številnih kontaktih takrat analizirala, kaj, kako, zakaj. In moram tudi reči, že Pipan je bil en resnih podpornikov in en resnih sogovornikov, ki je profesionaliziral tudi komunikacijo, kako ustanoviti novo gledališče. V vaše vprašanje, kaj, kako, čemu, ali patriotski vzgibi, ali moja želja po novem gledališču, jaz tako ne morem ločiti telesa od duha. Ne? Mislim, da se jaz popolnoma jasno je, da do novega mesta gojim en poseben odnos kot topografije in tudi seveda kot enega zgodovinskega avantgardističnega izročila, vendar vemo, da pač novo mesto pritiče mesto prve slovenske umetniške avantgarde. Po drugi strani pa sam preseb sem v svoji biografiji ugotovil, da sem prišel do neke točke, ki se mi zdi, da je potrebna sprememba, še več jih bo potrebno, verjetno tudi potem, ne, in da je mogoče v te da je pa še vedno toliko torej elana ali pa vitalne energije, da bi lahko pa to ukorporirali v konstitucijo pač novega teatra.
Ampak časovno je to trajalo koliko časa v bistvu?
Ja, ni trajalo samo tako, ni trajalo samo nekaj malih enot časa, skoraj dve leti smo se in so se različni ljudje pogovarjali o soglasju ali nesoglasju, ker treba bilo vendar v novem mestu pridobiti en konsens za to, ker novo mesto vendar bazično, rekel, ekonomsko stoji za tem teatrom, in ne samo ekonomsko, tudi kot potreba, neke, kot realna potreba po umetniški praksi in kot realna potreba po neki obliki kulture, ki ima neko konstanto in ki preučuje neke angažirane svetovne in pa slovenske pač pojavnosti. Zato je to je bilo pripravljeno zanesljivo več kot dve leti. Moja odločitev je bila pa pač v eni noči, ker jaz sem prvič sploh nisem niti prijavil na razpis, in šele kasneje sem pol v Bogoti, v Kolumbiji, kamor sem šel na zadnjo pot slovenskim mladinskim gledališčem v okviru gostovanja Kraljice Margo, pol prišel do tega, da pač se bom jaz kar podal na to pot, neodvisno na vse, ker pač jaz sem v slovenskem mladinskem, jaz sem se imam še vedno za člana pač slovenskega mladinskega gledališča, tam imam tovršijo, prijatelje, kolege, absolutno odličen ansambel in tako naprej in mnogi so me takrat preprečevali, ne, dejmo tukaj nadaljevati skupaj, ampak ne vem, sem tudi zaradi lastne higiene, zaradi lastne refleksije, zaradi lastne neke prenove enih svojih pogledov potreboval to novo mesto, da bi tudi na nov način videl ene stvari, tudi ki zadevajo absolutno gledališko ali pa umetniško ali pa dramsko ali pa ne dramsko prakso.
No, prva premiera je bil potem Brechtov Galileo Galilei, pa me zanima, zdaj pač po tem nekem času je že jasno, da je Brecht en taka glavni vir inspiracije ali pa tvojega raziskovanja v gledališču. Od kdaj je v bistvu to neko zauzeto zanimanje zanj? Mislim, vsak gledališčnik se pač sreča z njim, ampak je ostal neka temeljno vprašanje.
Sej, zato ker jaz ga ne srečujem kot gledališčnika. Meni je Brecht pač mislec. Mislec oblike in kot avtor slovitega in pogosto napačno razumljenega potujitvenega učinka, efekta in kot avtor pač poteze, ki se je pravi gestus, družbeni gestus, ki je tako rekoč preliminarno in neko preambulo, ontološko, filozofsko preambulo zapisana, položena v njegovo gledališko prakso, kot Brecht me zanima kot to. In zato ga ne gledam kot gledališnik, ampak ga gledam kot absolutno kot misleca oblike, ker mislim, da je forma resnica sveta, ne pa vsebina. In zato ga tudi skušam najti, poiskati, komunicirati z njim na ravni forme.
Poslušala sem tudi tvoje predavanje takrat v Cankarjevem domu, si govoril o potujitvenem učinku, pa tako, me zanima čist enostavno vprašano, kaj je res z njim danes v teatru, govoril si v enem kupu enih okoliščin, ki morajo biti prave in naklonjene.
Jaz sem čist,
kompleksni
čist badjujevsko, zelenom badjujevom rekel, potrebni so pogoji, da se izpolni. Lahko se pa zgodi po naključju. Ti pogoji so pri možni kontroli aparata, ki se mu pravi recimo kino, imajo veliko več možnosti. Zato vedno navajam zgled Fassbinderjevega filma, Fassbinder vemo tudi, da je bil učenec Brechta, Fassbinderjevega filma Lili Marlen. Tam noter je kup gradiv, ki so potujitveni efekt. Od igre do njegove repeticije, zgostitve in premestitve glavnega motiva, pesmi Lili Marlen, funkcije Lili Marlen. In še najbolj nenavadno je, da ta pesem je bila v bivših državah, oziroma v bivši SFRJ na neki ravni ne sem prepovedana, si bi lahko tudi kazensko sankcioniran. Pesem pa sploh ne deluje kot dejanski zalog nacizma, ampak je prej drugo kot to. Napotuje nemške vojake nazaj domov in tako naprej. No, tam je bil recimo ena taka serija potujitvenih efektov, ki jih jaz vedno probam v nekih predavanjih, v nekih komunikacijah, tudi v pripravi za medije artikulirati. Kaj pa v gledališču to? V gledališču je pač preprosta definicija njegova, ne, kako neko utečeno, navadno stvar pogledati strani z drugega zornega kota. Potujitveni efekt je v bistvu teorija pogleda. To pomeni, da ti objekt zarotiraš ali pa svojo oko odmakneš in v bistvu nacentriraš z neko drugo, absolutno z neko drugo vzročno, posledično, miselno potjo. Ali je to zdaj resnica na strani objekta ali na tvojega pogleda je pa odvisno seveda od konteksta. Teorija potujitvenega efekta je teorija pogleda v resnici.
Friend is not a means. You you like to get somewhere. Somehow did notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know?
So tudi so organizirani kolokvi, seminari, zdaj bil simpozij v Brehtu, pa me zanima, se ti zdi, da je pač v slovenskem prostoru dost tega mešanja recimo različnih strok s teatrom, nekak je dost znanstveno obdelan ali pa teoretično gledališče kot tako? Ali bi moralo biti najbolj več te komunikacije?
To bi morali povedati kolegi, ampak jaz sam, kolegi, ki se ukvarjajo pač z različnimi oblikami, uprizoritvenimi oblikami. Breht je naravnost vrhunska tema, da bi lahko teorijo in prakso, tako kot mi, ki smo imeli pač ta brehtovski maraton, ko lahko v enem dnevu pravzaprav prepotuješ tudi analizo nekaterih parabol, ki jih potem vidiš v uprizoritvi. Ne? To so mi zdeli zasluga tega brehtovskega maratona. Recimo tak lik v sodobni gledališki praksi je zanesljivo Antonio Artaud. Artaud je točka, ki je, torej, je pisal teoretske spise, hkrati pa je imel, pa je pisal tudi pač literaturo. Ne. Je neka serija pač paradigmatičnih avtorjev, kjer to lahko izpelješ. Ampak hkrati s tem, ali pa tudi zato se mi pa zdi pomembno, da interdisciplinarne intervencije, pogovori, dialogi, pravzaprav nas same preizkušajo in mi sami skozi nek napor pojma dajemo neke izkaze, dajemo neke pobude, dajemo neke iniciacije drug drugemu in prihajamo pač tudi skupaj do nekih rešitev. Zato se mi zdijo tis ali simpozi ali kongresi o določeni temi ali o določenem avtorju iz sveta pač teatra ali pa sveta pač sodobne umetnosti pomembni, ali pomembni tudi kot dialog. Pomembni tudi kot razlika v dialogu. To je tista točka, ki se reče razlika v dialogu. Mislim, da jih je premal. Ne vem pa, če ko sem še obiskoval Akademijo za gledališče, so vedno odsvetovali, prav, tako je bila, prav odsvetovali so misliti, dajmo čutiti, ne. Kot da je čutenje nekaj ločenega od, pač, kot da je čutenje nek poseben predal v telesu, mišljenje pa nek drug predal, ne. Mislim, da je to zelo povezano na neki ravni in tudi misl ima svojo čustvo, no. In Breht, no, kot ena točka, ki nikoli ni bila resnično interdisciplinarno absolvirana v tudi na AGRFT, se mi zdi, da je naravno sprava norma, da se jo obdela, preizkuje, raziskuje v takih obliki, ki smo mi to naredili v Novem mestu.
Ampak to je bilo pač sam neka stvar angažmaja. Ne? Najbrž si, kaj si videl, mislim, bilo je en kup filozofov in pač nekih teoretikov, ko si jim predlagal, recimo Brehta je, mislim, zdelo se blisto zanimivo, vsak vse bi bil zelo zanimiv, ampak po drugi strani pa ne bi je bilo tako, to, ne vem, bilo bi presenetljivo, če bi kar ne bi oni to, tega govorili v sklopu simpozije, ne, hočem reči, najbrž ta angažma sam do njih, ne, je tista
neka zavora. Prvo bi poudaril, da je bila to soorganizacija studije humanitacij, sem, da gre za velikansko vlogo pri te organizaciji tudi moje dobre prijateljice, dr. Nede Pagon. In prvi tak trojček je bil pogovor dr. Mladen Dolar, Neda Pagon in jaz, ki smo v enem malem že v predhodni iniciaciji zasledovali, da bi studija Humanitatis prevedla Meti knjiga obratov. Pa se je ta ideja zgubljala, pa dobivala, pa zgubljala. Pa smo prišli do tega, da bi mogoče v okviru, da bi to uprizorili, pa v okviru nekega simpozija razčistili nekatere točke iz tam. In tako smo potem dobili na serijo res vrhunskih predavateljev, brehtologov, ki so pač prišli tja, da pomladijo svojo misel ob tem. Jaz mislim, da je vsak je tam dal en zelo resen prispevek, duhovit in epistemološki in kar je bilo meni zanimivo, da je bilo škoda, da si marsikateri gledalec, predvsem pa uradna kritičarka dnevnika ni ogledala pač tega simpozija, ker tam so bile analizirane parabole, zgodbe gospoda Koinerja in pa Meti in kar je bilo nedogovorjeno natančno tiste parabole, ki so bile potem uprizorjene.
Zanima me še, kako, zakaj sploh recimo odločitev, da angažiraš v svojih predstavah naturščike, kako jih vidiš, kaj ti daje, tudi tep najbrž izziv, nek drug pristop, pa očitno neka dobra izkušnja, ne, glede na to, da ustrajaš na tem.
A zdaj govoriva o Metiju?
Ne, nasploh.
Sej, naprimer, jaz nisem nikoli, mislim, beseda naturščik me straši, nimam neke posebne refleksije, nimam niti nekega posebnega odnosa do tega, ampak vedno gre za spoj ene komunikacije. V Metiju je bila tukaj ena oseba, ki je bila meni, recimo zelo dragocena Polona Juh, ki je tudi odlično odigrala, pač, ali pa vodila ta štab performerjev, bi rekel, ne. Na drugi strani pa je bil Viki Grošl, pač en vrhunski svetovni alpinist, ki je iz svojega dnevnika prebiral zgodbo, kako se je izgubil na Mont Everestu. In kot človek, ki je bil, jaz nisem bil nikoli na Mont Everestu, on je pa bil mnogokrat, ne, zgodba izkustva tega mojstra alpinizma je zame enakovredna kot neka zgodba, ki jo, na primer, Mare Mlačnik, Nana Milčinski, Ula Furlan ali pa Polona Juh govorita iz Metija. Je neka zgodba, ki ni zgodba naturščika, ampak zgodba mojstra veščine. Alpinisti so tudi misleci in Viki Grošelj to, da je on, recimo, sodeloval v tej predstavi tudi kot neka točka prešitja, se mi je zdela zelo pomembna. In druga oseba takšna je Katarina Venturini. Ne? Pač imel sem to čas, da sem zaključni ples Katarine Venturini in Andreja Škuhce pač režiral in konceptualno postavil v Cankarjem domu in to je bil že naš četrti skupni projekt po 20. stoletju in pa po zaključni in pa ob spominski oziroma zaključni tekmi Jureta Zdovca. In ona tudi mi ne deluje kot naturščik, ampak absolutno funkcionira kot svetovna prvakinja v plesu, kot mojster svoje tehne, svoje veščine. Ne. Tako da jaz, te tako imenovane naturščike, to so mojstri svojih veščin. Enako Leon Štukl, ki je nastopil, enako pač vse je bilo tukaj ogromno neigralcev, znači je to neka razlikovalna poteza. Ki pa so v svojih zgodbah življenja pač opravili nekaj, kar bi težko simboliziral zgolj z igralskim izkustvom.
Kako pa imajo drugače tako, ko jih povabiš k projektu, se kje ustrašijo, imajo kak rešpekt, je, mislim, pristop čisto tako, kot zdaj boš v predstavi, ali pa
pristop njihov je vedno izjemno prijazen, plemenit, je mal zadržka, kako bom pa zdaj jaz funkcioniral v takšnem kontekstu, ampak ponovat se iz vseh teh odnosov, jaz sem s Katarino Venturini zelo dober prijatelj, z Vikim Grošlom imamo zelo dober odnos. Ponovat se naredi ena taka komunikacija, ki presega zgolj tist trenutek priprave, predstave, kako predstava teče. Ne vem, komunikacija z Jurijem Zdovcem, znamenitim košarkašem, ko mi je prosil, da bi mu lahko režiral poslovilno tekmo. Popolnoma, mislim, gre za eno zelo spontano in prijazno komunikacijo, ki potem vedno iz tega se dobi ali pa zgodi neko prijateljstvo. No? Tako da ne moram za nič drugega kot intimno ali pa osebno o tem govoriti.
Vprašala bi še, v sklopu gledališča deluje tudi ABT Akademija. Zanima, to ti daje nek, en tak neposreden pogled v mlajšo generacijo, v njihovo ustvarjanje. Kaj recimo pažiš pri njih, če, ne vem, če primerjaš s svojim časom ali če primerjaš, ne vem, 5 let nazaj ali kaj? Mislim, kako dojemajo teater, kako se lotevajo stvari? So se stvari radikalno spreminjale? Tako?
Mislim, da so drugačne. Mislim, zdaj jaz govorim o tej generaciji, ki je, bila v, ki je delovala v okviru Akademije APT v teh 2 letih.
To so gimnazici.
To so bili gimnazici. Gre za izjemno nadarjene, bistre, ne vem, bom sami presežko uporabil, ljudi, ki imajo neke inovativne predloge in tako naprej. Ampak tist, kar je za njih zelo tuje, je to, da je v bistvu prava biti pravi angažiran subjekt v prizoritvenih umetnosti, pravzaprav je relativno rudarski posel, relativno ena interdisciplinarna nota. Neka raziskovalna nota, v katero treba investirati mnogo, mnogo, mnogo. Ampak investirati v različnih oblikah raziskav. Oni so pa mislili, da je to relativno enostavno in da je to pravzaprav da so imeli v glavah, da je to, da lahko preskočeš kar nekaj stopnic, da bi pol dosegel nek učinek. In na tem, rekel, na tej demonstraciji, da učinek pride potem, ne, in da je nekaj pred tem, v katerem se šele prava kraljevina ali pa kraljestvo, pač gledališča zgodi ali pa gledališča kot neke interpretacije sveta, to je bilo za njih zelo tuje. Ne. Tuje mi je bilo, da je vendar nekako povezava med dramsko strukturo in pa gledališko strukturo, pa postdramsko ali antidramsko ali absurdno, da je potrebno to misliti skupaj. To je bil kot tujek. Tist, kar ne preseneča v resnici v tem času, je to, da je učinek. Kako bomo zdaj mi učinkovali, je bilo bolj pomembno. Ker jaz iskreno povem, da pač, kar res režiram, jaz nikoli eksplicitno ne razmišljam, aha, to bo pa tukaj tako učinkovalo. Če bi začel tako razmišljati, je boljš, da bi postal uradnik v kakšnem poštnem podjetju. Ne? Ker to gledališče, jaz mislim, da je tudi za avtorje ali avtorje, pa tudi če obstajajo recimo režijske knjige ali pa nek izdelan načrt, nek sinopsis misli, da je vedno ti trčeš na kup nepričakovanih elementov, tudi naključnih, tihičnih, kot bi rekel Aristotel, ne, kjer pač ti sodelavci, kar tukaj gre vendar za sestrske umetnosti, ki so integrirane v eno tako celoto, tukaj je toliko nepredvidljivega, da znotraj teh nepredvidljivosti šele cela predstava nastaja. Bistveno je, da imaš ti tloris misli, zakaj to počneš, čemu to počnem, zakaj mislim, da je treba to uprizoriti v današnjem času. Pri teh iz akademije pa enostavno je bilo treba, ja, pa temeljni zastavek je bil, da bi se poudarek na tem zastavu, ne pa na učinku, ki je posledica šele ničesa. Ne.
Ampak to je najbrž enemu mlademu človeku tako malo pač, mislim, ne težje razumeti, ampak je malo pričakovano, da pač gre na učinek. Ne, to je v bistvu pač čist stvar tudi neke...
Ja, jaz sem vodil v začetku 90-ih let šolo za kritiko gledališča v Novem mestu oziroma oddelek za spektakljske umetnosti, ki je uprizorilo pač predstavo Priglasje na gori Eiger na umetni steni v Novem mestu, kar znano predstavo iz 90-ih let. Moram reči, tista generacija ljudi, tista generacija gimnazicov je imela popolnoma drugo iniciacijo. Angažma ne biti lepa duša, se artikulirati, povedati svoje mnenje, se učiti, interdisciplinarno postaviti svoj fokus. To so bili neke paradigme, ki jih je tista generacija popolnoma resno zahtevala. Ne samo dobila od mentorjev, od mene, od kogarkoli, ampak zahtevala. Mi to želimo. Ne. In seveda ta izdelek, Priglasje na gori Eiger, štejem kot izjemen estetski dogodek, ki je bil tudi takrat tako izpeljan in tako obravnavan, ampak je bil posledica njihovega angažmaja. Če bi s to skupino, ki je zdaj v Akademiji APT delali, tako bi po tej poti ne prišli zelo daleč. Tako smo malo spremenili potem celo strukturo in ta produkcija končna, ki so jo pač imeli, ne, se mi je zdela apsolutno nadpoprečna produkcija za gimnazijsko skupino.
Boš še kaj povedal, kaj v novi sezoni?
Ko ste me vprašali, če je Brecht vodilo, mislim, da je, ko ste me vprašali tudi, ali sem prišel iz iz patriotskih pobud ali zato, da bi ustanovil novo gledališče, je to skupaj. Mislim, da je šlo tudi zato, da bi nekako Brehta, da bi preko Brehta še enkrat vzpostavil lastno gledališko refleksijo. Zato je Breht. Drugač pa tukaj noter se je znašlo ogromno avtorjev do zdaj že. Ne? Mi v dveh letih smo naredili 8 produkcij, avtori so bili pa recimo Sergej Prokofjev, Alain Badiou, potem Sun City, delo pač Gorana Bogdanovskega oziroma Pičo Bolet, pa Requiem, delo Pop Tasiča in Mozarta, pa Hamlet 60 minut delo Nane Miličinski. Skratka, našlo se je ogromno poligrafov gledališki. In zdaj smo pred tem, da pač Anglo-Budbeški teater potuje v Budvo, v svojo prvo mednarodno koprodukcijo s projektom Kadmopolis, ki je projekt APTA in pa Budva teater, ki bo poskušal pravzaprav izvesti na odlično Beckettovo igro Kaj kje in seveda še z nekaterimi besedili. Potem naslednji projekt je projekt, ki sodi v, tako pogojno rečeno, gibalno gledališče, ki ga pripravlja Mare Mlačnik, svojo ekipo, govori o levem terorizmu. Projekt bo imel svojo premierno izhodišče konec septembra. Pogovarjal sem se z gospodom Vinkom Globokarjem, ker v serijo gledaliških projektov sodi tudi serija Nova opera. V kratkem se bom še enkrat poskušal dobiti z Dušanom Jovanovičem, ki je tudi želel preizkusiti eno svojo ljubezen do performansa izven teatra in pač novomeška praksa to omogoča. Pogovarjam se s kolegi, s katerimi sem sodeloval že za časa pač dela v Slovenskem mladinskem gledališču in pripravljamo pač prvi evropski festival performansa v Novem mestu. Aha. V prihodnem letu. To so taki mini načrti in jaz predpostavljam in verjamem, da je ogromno volje za to in ogromno kandidatov za to. In mislim, da je Novo mesto, kot je rekel Jovanovič v tem prijaznem pogovoru, spoštljivo, da pač je super, da en teater pa goji nek odprt kot, kjer je možno tudi na odprti sceni dobesedno trasirati neko idejo, nek problem, nek diskurs in da se mu zdi, da se teatri itak morajo danes odpirati v te oblike, z njimi sodelovati, z njimi biti v dialogu in da je to tudi poslanstvo pač teatra v 21. stoletju. In zato jaz mislim dosledno to nekako uresničevati in pač se držati teh, bi rekel, obljub, ki sem jih na začetku mandata postavil, ker z prvim gostovanjem mednarodnim v Budvi, s prvo koprodukcijo smo pravzaprav, bi rekel, prvi nabor ciljev tudi izpolnili in prvi, da sem na to ponosen in da pač ponosen sem tudi na Novo mesto, da resno stoji za rojstvom tega nenavadnega otroka, ampak in upam, da ga ne bo poslalo v poboljševalnico, ampak na Oxford, ali na Sorbono.
Tokratno oddajo sta pripravila Zala in Božo.
Ves svet je odar in odar je ves svet. Ves svet je
teritorij teatra.
Oddaja v gledališču in teatru.
Po odru in za odrju se sprehajamo to nedeljo ob 20.
Na Radiu Študent.